Neno utume linaashiria kutumwa. Hivyo katika utume kuna pande mbili, yupo anayetuma na anayetumwa. Yeye anayetuma anamtumia mtu mwingine ambaye anamtegemea kufikishia vyema ujumbe wake. Hivyo atampatia ujumbe huo kikamilifu na kumwezesha kwa nyenzo zote ili kufikisha ujumbe wake. Anayetumwa anatumika kama chombo cha kubeba ujumbe, anatumwa kuupeleka. Haitarajiwi hata mara moja kwa anayetumwa kuanza kuelezea mambo yake nje ya yale anayotumwa, vinginevyo itasaliti kazi yake. Katika hali ya kawaida, mmoja hawezi kujituma mwenyewe, ama atatuma mtu mwingine au atatekeleza mwenyewe, na katika hilo la pili auwi utumwe. Sisi wa Kristo tumetumwa kwenda kutangaza neno la Mungu. Hili ndilo ambalo Kristo anatutaka na pia kutuwezesha kutangaza habari njema ya wokovu na kuwafanya mataifa yote, yaani watu wote, kumrudia Mungu na kuwa wanafunzi wake. Utume kutangaza habari njema ni mwendelezo wa historia ya wokovu wa mwanadamu. Mwenyezi Mungu anatumia watu mbalimbali tangu zamani za mababu zetu ili kufikisha ujumbe wake kwa wokovu wa wanadamu. Ujumbe huu unawaendea wanadamu ambao wapo katika hali ya dhambi ili waokoke na kumrudia Mungu. Utume wa Kristo na wa Roho Mtakatifu unakamilika katika kanisa. Utume huu kwa pamoja unawahusisha waamini wa Kristo katika ushirika wake pamoja na Baba ndani ya Roho Mtakatifu. Roho utayarisha watu akiwaendea kwa neema yake ili kuwapeleka kwa Kristo. Anamdhilisha kwao Bwana mfufuka, anawakumbusha neno lake, anafumbua akili zao na kutambua kifo chake na ufufuko wake. Hivyo tunapokwenda kuitangaza kazi ya Mungu, utume tunaoupeleka kama wana kanisa, hatuna budi kuiona nafasi ya Roho Mtakatifu ambaye ututayarisha, utuandaa, utudhihirishia Kristo na kufumbua akili zetu. Katika Injili ya Dominika hii tunamwona Kristo anawatuma wafuasi wake. Maudhui ya utume huo yanajionyesha wazi: kutangaza ufalme wa Mungu ambao unafika kwetu kwa njia ya Kristo, kuhubiri toba, kuponya waliopagawa na pepo na kuwapaka mafuta. Kanisa la Sadiki kwa uwepo unaoisha mganga wa roho na miili. Uwepo huu utenda kazi kwa namna ya pekee kwa njia ya sakramenti, na kwa namna iliyo ya pekee kabisa kwa njia ya Ekaristi Takatifu, mkate uletao uzima wa milele na ambao Mtakatifu Paulo udokeza uhusiano wake na afya ya mwili. Kristo anatuambia, hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula kicho ataishi milele. Uhai na ufanisi wa utume wetu unafumbatwa katika fumbo la Ekaristi Takatifu, ambalo ni ufunuo wa upendo wa Mungu kwa sababu ya umoja wa Kikristo. Utume wetu wa kimisionari unatudai kuishi Ekaristi Takatifu. Chemchemi au chanzo cha utume wetu ni upendo wa Utatu Mtakatifu. Kutoka humu ndimo tunachota yale ambayo tunatumwa kwenda kuyatekeleza kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Nje ya chanzo hicho ujikuta tunajitafutia vyanzo vya kidunia ambavyo tupeleka katika kifo. Kutokana na hilo, Kristo anatutahadharisha kutokondamana na vitu vya kidunia. Msichukue kitu njiani, wala mkate, wala mkoba, wala fedha za kibindoni. Msivae kanzu mbili. Huu ni wito wa ufukara wa kimisionari ambao kwa sehemu kubwa leo hii unaathiriwa na upepo wa biashara za kimisionari. Biashara za kimisionari ni hatari kubwa inayoandamana na jumuiya ya waamini leo hii. Nguvu kubwa inaelekezwa sana katika kujiimarisha kiuchumi, hata kama itaua utume halisi wa kutangaza habari njema na kuponya wagonjwa. Hatari kwa namna fulani huwa haionekani kwa urahisi, na mwishoni tunaishia kuwapora watu fursa ya kuona uso wa huruma ya Mungu. Ili inaweza kudhihirishwa na namna ambavyo tunatumia nyenzo mbalimbali za kujipatia riziki kama vichaka vya kuwanyonya na kuwakandamiza watu wengine. Mara nyingi tunajidanganya kujitafutia mahitaji muhimu kama chakula, maji na afya, na kujikita zaidi katika dhuluma ya utu wa mtu. Sharti la Kristo ni moja: msichukue kitu njiani. Hiyo haimaanishi msile au msijipatie yaliyo muhimu. Katika ukarimu wa asili ya kibinadamu, mmoja anapotoa huduma kwa hali ya upendo atapokea huduma muhimu kwa utumishi wake. Ndio maana Kristo anawaagiza akisema, mahali popote mtakapoingia katika nyumba, kaeni humo hata mtakapotoka mahali pale. Misionari anapaswa kujikabidhi katika ukarimu wa wenyeji wake. Ni agizo ambalo lilinuia kuwaepusha mitume kujihangaisha na kutafuta mahitaji ya kijamii kama chakula na malazi. Na hivyo wito unaotolewa kwa yeyote anayempokea mtume wa Mungu ambaye amefika kumtolea huduma, kufanya ukarimu kwa kuwapatia mahitaji ya kawaida ya kibinadamu. Si rahisi kwa wananchi kukubali kuona tabibu wao anaishi maisha ya dhiki na njaa kubwa wakati wao wana chakula cha kutosha. Katika hali hiyo watampatia chakula kwa sababu kwa upande mwingine nao wanahitaji huduma yake. Kwa maneno mengine, hapa tunaambiwa tuitangulize huduma na kustahisha kwanza ufalme wa Mungu, na mengine tutapewa kwa ziada. Kristo anaongeza kuwa hata kwa wale wasiokuwa na ukarimu, jibu lisiwe la vurugu na lawama, bali kuwaachia usuda wa uchoyo wao katika hali ya amani. Mwarobaini wa kuepuka umisionari wa kibiashara na kukumbatia ufukara wa kimisionari unapatikana katika undugu wa Kikristo. Katika mkusanyiko wa viongozi wakubwa wa misionari wa Franciscana wa Kapuchini na maskofu wote wa jumuiya za Kapuchini uliofanyika huko Asizi mwaka 2017, mwashamu maskofu Yuda Tadei Ruaichi, askofu mkuu mwandamizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam Tanzania, alitoa ujumbe mzuri kwa vijana, ujumbe ambao unatoa njia ya namna ya kustawisha undugu wa Kikristo kama dawa ya kupingana na biashara za kimisionari. Mwashamu Ruaichi alisema hivi: undugu wa Kikristo unajikita katika udogo, kujikatalia, kujitolea katika huduma na nia ya kuwakumbatia watu wote wa Mungu, hasa walio fukara zaidi. Hivyo aliwaasa watu wote, hasa vijana, kuwa na uwezo wa kustambua sura mbalimbali za ufukara katika jamii ya leo na kuwa ndugu kwa watu wote ambao wana hamu ya kukutana na Kristo. Ulimwengu wa leo ambao unajidadavua katika mambo ya mali na vitu vya kuonekana, katika madaraka na sifa za kidunia, ni kinzani kwa wito huo mhashamu Ruaichi, na matokeo yake ni kupindisha malengo na utume tunaopewa na Kristo. Nguvu na ukuu wa mtu vimejikita katika uwezo wa kifedha. Mambo haya yanatuadaa na kutufumba macho kiasi cha kutukumuna Lazaro anayeteseka chini ya meza yangu ya chakula. Habari tunayopeleka kwao si habari njema ya wokovu. Huduma tunayopatia si uponyaji. Tunageukia upepo wa kidunia, wanipe nikupe. Tunakubaliana na msemo wa mwenye nguvu mpishe. Tunamwacha kila mmoja ahangaike na hali yake. Katika hali hii, kwa hakika tunausaliti utume wetu. Sauti ya Kristo inaendelea kutuonya ikisema, msichukue kitu njiani. Somo la kwanza linatufunulia upinzani wa ulimwengu katika kupokea ujumbe wa Mungu. Amazia anaizuia sauti ya Mungu na hivi kuendelea kubariki uovu wa mwanadamu ambao husambaratisha undugu. Biashara za kimisionari zinatuzuia kutokuwa tayari kusikiliza ukweli na kujikinaisha kuwa tunatenda sawasawa. Mwanganizi katika mali unaotuondolea aiba ya kumfaa Kristo kama urithi wetu. Mtume Paulo katika somo la pili anatuambia kuwa katika Kristo Mungu atavijumlisha vitu vyote vya mbinguni na vitu vya duniani. Tunapoupindisha ukweli huu, tunaingia katika kishawishi cha kuchakachua utume tunaopewa na kufanya mambo yetu. Tupokee utume tunaopewa kwa kumweka Kristo kama chanzo na kielelezo chetu, na pia ndiye kilele cha utume wetu. Yaani kufanya utume wetu unaoanzia katika yeye na kuishia katika yeye. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News. Na watuma wende duniani kote, injili mtatangaze pande zote, wende kuwahubiria habari njema ya Bwana, wende kuamini. Wewe kuamini na kubatizwa.